Դաշույնի վերջին հարվածը Կոմարոմի Կոմիտատի դատական արխիվներում պահվում են աղմուկ հանած քրեական այն դատավարության նյութերը, որի հերոսուհին Ատալիա Բրազովիչն էր։ Այդ ճարպիկ կինը խիստ վարպետորեն էր պաշտպանվում, լիովին ժխտելով ամեն ինչ, հմտորեն բացարկելով ամեն մի մեղադրանք։ Իսկ երբ թվում էր, թե ուր որ է նրան կմերկացնեն, այնպես խճճեց գործը, որ դատավորները կորցրին բոլոր թելերը և ի վիճակի չեղան գլուխ հանելու և պարզելու ճշմարտությունը։ Բայց նա ինչու էր ցանկացել սպանել Տիմեային։ Չէ՞ որ ինքն էլ էր արդեն հարսնացու, պատրաստվում էր ազնիվ ամուսնական կյանք սկսել։ Բացի այդ, Տիմեյան նրա բարերարուհին էր։ Նա նույնիսկ հոգացել էր նրա հարսանիքին հարուստ օժիտ տալու մասին։ Ոչ մի տեղ հանցագործության որևէ հետք չի գտնվել, թերևս միայն Տիմեյային ընճարանում։ Ոչ արյունոտ շորի կտոր, ոչ սրբիչ, ոչ էլ թեկուս օջախում վառված որևէ առարկայից մի բուռ մոխիր։ Դատավորները չկարողացան նաև հաստատ իմանալ, թե ով էր քնաբեր դեղափոշի տվել ծառաներին։ Այն գիշեր հարբած ծառայանին առանց ընտրության խմել ու կերել էր, ինչ որ հանդիպել էր։ Իսկ բազմաթիվ քաղցրավենիների և անդերծովյան համեմունքների մեջ կարող էին լինել նաև թմրեցնող ինչ որ դեղեր։ Իսկ ծառայանոցում չհաջողվեց հայտնաբերել փունջի և ոչ մի կաթիլ։ Նույնիսկ այն բաժակները, որոնցով խմել էին, պարզվեց, որ լվացված են։ Այն ժամանակամիջոցում, երբ քաղաքային պահակները ներխուժեցին տուն, այն ամենը, որ կարող էր կասկած առաջացնել, արդեն հավաքված էին։ Ատալիայի պնդմամբ նա ինքն էլ այդ երեկո համտես էր արել վատ համով ինչ-որ կասկածելի համեմունք, որից հետո այնպես պինդ էր քնել, որ նրան չեն արթնացրել ոչ մոր աղաղակները, ոչ էլ տանը բարձրացած աղմուկը։ Նա սթափվել է միայն այն ժամանակ, երբ մայորը սեղմել է նրա ձեռքը։ Հանցագործությունից կես ժամ առաջ նրան կողինը դատարկ տեսել էր միայն մայրը, բայց նա չհամարձակվեց ցուցմունք տալ ընդդեմ դստեր։ Հոգու Ատալիայի ամենից շատ խոսում էր այն, որ Տիմեայի սենյակի բոլոր դռները փակված են եղել, իսկ ինքն Ատալիան խոր քնով քնել է։ Մարդասպանն ինչ միջոցով կարող էր մուտք կործել այստեղ և հետո նորից դուրս բրցնել։ Բայց ենթադրենք, թե իրոք մահափորձ կատարվել է, իսկ ինչու է կասկածն ընկել հենց նրա, Ատալիայի վրա։ Ինչու տան բնակիչներից մեկ ուրիշին չեն կասկածում։ Հայտնի է, որ մայորը մինչև ուշ գիշեր նստած է եղել Տիմեայի մոտ։ Միթե որևէ մեկը չէր կարող մտնել նրա ննջարանը, երբ մայորը դուրս է եկել։ Չհաջողվեց նաև պարզել, թե ով է եղել մարդասպանը, տղամարդ, թե կին։ Միայն Տիմեյան գիտեր, թե ով է հանցափորձ կատարել իր վրա։ Բայց նա չէր ցանկանում բացել այդ գաղտնիքը, և նախաքննության ժամանակ համառորեն պնդում էր, որ իբր ամենևին չի հիշում, թե ինչ է տեղի ունեցել իր հետ։ Զգացած սարսափից իբր թե կորցրել է հիշողությունը, և չի կարող մեղադրել Ատալիային։ Նրանց նույնիսկ առերեսում չարեցին։ Տիմեյան դեռ հիվանդ պառկած էր, վերքերը երկար ժամանակ չէին լավանում, բայց նա տարապում էր ոչ այնքան վերքերից, որքան հոգեկան ցնցումից։ Նա սարսափում էր Ատալիայի ճակատագրի համար։ Ողբերգական եղելության օրվանից երիտասարդ կնոջը ոչ մի րոպե մենակ չէին թողնում։ Բժիշկը և հիվանդապահուհին փոխ առ փոխ հերթապահում էին նրա սենյակում։ Ցերեկը նրա մոտ երկար նստում էր մայորը։ Հիվանդին հաճախակի այցելում էր նաև փող նահանգապետը, որը հույս ուներ որևէ բան իմանալ նրանից։ Բայց հենց որ խոսք էր լինում Ատալիայի մասին, Տիմեյան անմիջապես լռում էր, և ոչ մի բան հնարավոր չէր լինում նրանից դուրս գործել։ Մի անգամ բժիշկը հանձնարարեց որևէ հետաքրքրաշարժ գրքի ընթերցումով զվարճացնել հիվանդին։ Այդ ժամանակ Տիմեյան արդեն սկսել էր վեր կենալ անկողնուց և բազկաթոռում նստած այցելուներ ընդունել։ Մայոր Կաչուկան նրան առաջարկեց կարդալ շնորհավորական նամակները, որոնք ստացվել էին նրա անվանակոչության հիշարժան նախատոնին։ Առողջացող, մահից հրաշքով փրկված կնոջ համար ինչը կարող էր ավելի ուրախալի լինել, քան անմեղ մանուկների պարզ սիրտ ցանկությունները։ Տիմեայի ձեռքերը դեռևս վիրակապված էին, և պարոն Կաչուկան ինքն էր ստիպված բաց անում նամակները և բարձրաձայն կարդում։ Այդ ժամանակ փոխնահանգապետը նույնպես ներկա էր։ Լսելով շնորհավորանքները, հիվանդը ուրախությունից փայլում էր։
«Սա ինչ տարօրինակ կնիք է»,
հանկարծ բացականչեց մայորը, երբ նրա ձեռքն ընկավ ոսկեգույն բզեզիկով ծրարը։
«Իրոք», աշխուժորեն արձագանքեց Դիմեյան, «դա ես էլ եմ նկատել»։
Մայորը բաց արեց ծրարը։ «Տիկին, ձեր սենյակի պատին կամ մի նկար, ուր պատկերված է Սուրբ Գևորգը»։ Կարդալով առաջին տողը, մայորը քարացավ, նրա աչքերը չռվեցին, մնացածը նա կարդաց մտքում։ Նրա շրթունքները կապտեցին, սառը քրտինքը պատեց ճակատը։ Հանկարծ մայորը դեն գցեց նամակը և խելագարի նման նետվեց դեպի նկարը։ Բրունցքի հարվածով ջարդեց այն և պատից պոկեց նրա մեջ շրջանակը։ Մայորի առջև բացվեց մութ ճեղքը։ Նա նետվեց թաքստարանը և մեկ րոպե հետո դուրս թռավ այդ տեղից։ Ձեռքում բռնած Ատալիայի մեղսավորության իրեղեն ապացույցը, նրա արնաներ քակուստը։ Սարսափահար Դիմեյան ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Փոխնահանգապետը հատակից վերցրեց և գրպանը դրեց այնտեղ ընկած նամակը։ Նա վերցրեց նաև բոլոր իրեղեն ապացույցները։ Թաքստարանում գտան նաև զանազան թույներով արկղիկը և Ատալիայի օրագիրը, որը պարունակում էր նրա արատավոր հոգու ահավոր խոստովանանքը։ Իսկ Դիմեյան, մոռանալով ցավը, պաղատանքով պարզել էր ձեռքերը բժշկին, փոխնահանգապետին և փեսացուին, խնդրելով տեսածի մասին ոչ ոքի ոչ մի բան չասել, ամեն ինչ պահել գաղտնի։ Բայց դա անհնար էր, իրեղեն ապացույցներ հայտնվեցին դատավորների ձեռքում։ Եվ Ատալիան հիմա արդեն ոչ ոքից ողորմածություն չպետք է սպասեր, բացի Աստծուց։ Առողջանալուց հետո Դիմեյան անմիջապես կանչվեց դատարան ոչրագործուհու հետ առերեսման համար։ Ինչ ասել կուզի, ծանր պարտականություն էր նրա համար։ Ի դեպ, նա առաջվա նման համառորեն պնդում էր, որ ոչինչ չի հիշում։ Քանի որ դատարանում նա պետք է ներկայանար որպես պարոն Կաչուկայի կինը, նրանց անհրաժեշտ էր շուտափույտ ամուսնանալ։ Հարսանիքը կատարեցին, հենց որ Դիմեյան մի փոքր ապակինվեց հիվանդությունից։ Առանց աղմուկի, ճոխության, առանց շքեղ խնջույքի և հյուրերի բազմության։ Ներկա էին միայն քահանան և երկու խաչեղպայրները, տնային բժիշկն ու փոխնահանգապետը։ Ուրիշ հյուրեր չկային։ Երբ Դիմեյան առողջացավ, դատարան գնաց Ատալիայի հետ առերեսման։ Արդարադատությունը նրան չազատեց մարդասպանի հետ մեկ անգամ ևս հանդիպելու ծանր անհրաժեշտությունից։ Ինչ վերաբերում է Ատալիային, ապա նա բնավ չէր սարսափում այդ պահից։ Ընդհակառակը, անհամբերությամբ սպասում էր, թե երբ կբերեն իր զոհին։ Նա ցանկանում էր, եթե ոչ դաշույնով, ապա գոնե խայթող հայացքով խոցել մրցակցուհու սիրտը։ Ատալիան դատարանի առջև կանգնեց սկած գեստով։ Նրա դեմքը գունատ էր, բայց անհնազանդ աչքերում այրվում էր հանդուգն հուրը։ Սակայն նա այնուամենայնիվ նկատելիորեն ցնցվեց, երբ նախագահը դիմեց դատական պրիստավին։
«Ներս հրավիրեք, պարոն, Իմրե Կաչուկայի ամուսնուն»։
«Տիկին Կաչուկա»։ Նշանակում է նա այնուամենայնիվ դարձել է նրա կինը։ Ինչպիսի չարախնդություն երևաց նրա դեմքին, երբ Դիմեյան մտավ դատարանի դահլիճը և մրցակցուհու սպիտակամարմար դեմքի վրա տեսավ մի կարմիր շերտ, որը ճակատի երկարությամբ ձգվում էր մինչև քունքը։ Նրա հասցրած վերքի սպին էր դա։ Գոնե այդ սպին հիշատակ թողեց Դիմեյային։ Ատալիան մեկ անգամ ևս իսկական հաճույք զգաց, երբ դատարանի նախագահը Դիմեյային երթվեցրեց և նա հանելով ձեռնոցը վեր բարձրացրեց սպիով այլանդակված ձեռքը։ Այդ սպին նույնպես նրա, Ատալիայի հարսանեկան նվերն էր։ Իսկ Դիմեյան բարձրացնելով վիրավոր, դողդոջուն ձեռքը, երթվեց, որ ամեն ինչ մոռացել է, նույնիսկ չի հիշում, թե ում հետ է կրվել, տղամարդու թե կնոջ։ «Անարք», ատամների արանքից ֆշշացրեց Ատալիան։ «Դու նույնիսկ քաջություն չունես մեղադրելու ինձ»։
«Հիմա այդ մասին չէ, որ ձեզ հարցնում ենք, Տիկին»,» Դիմեյային ընդհատեց դատարանի նախագահը։
Մեզ հարկավոր է պարզել, թե դուք իրոք հանցափորձի օրը փոստով ստացել եք կնիքի վրա միջատ ունեցող նամակը, որը գրված է մանկական ձեռագրով. Արդյոք դա առաջ բաց չի արվել, որևէ մեկը չի իմացել դրա բովանդակության մասին։ Թիմեյան պատասխանեց, որ ոչ, նամակն այնպես էլ մնացել էր չբացված։ Այն ժամ նախագահը դիմեց Ատալիային.
«Իսկ այժմ օրիորդ Ատալի Աբրազովիչ, դուք պետք է լսեք այն, ինչ գրված է այս նամակում.
Տիկին, ձեր սենյակի պատին կամի նկար, ուր պատկերված է Սուրբ Գևորգը. Այդ նկարով ծածկված է այն գաղտնի որմնախորշը, որտեղ կարելի է մուտք գործել սպասեղենի պահարանի միջով. Հրամայեցեք փակեն այդ որմնախորշը և պահպանեցեք ձեր թանկագին կյանքը. Ապրեք երկար ու երջանիկ. Դոդի». Հրապարակելով նամակը, նախագահը բարձրացրեց սեղանին դրված փոքրիկ գորգը. Դրա տակ գտնվում էին այն իրեղեն ապացույցները, որոնք մերկացնում էին Ատալիային. արնաներկ պենյուարը, թույներով արկղիկը և օրագիրը. Անժեղտելի հանցանշանները տեսնելով, Ատալիան ճչաց, ինչպես մահացու վիրավոր ուրուշ, և ձեռքերով ծածկեց դեմքը. Երբ նա ձեռքերը ետ քաշեց, նրա դեմքն արդեն ոչ թե գունատ էր, այլ մուգ կարմիր։ Կատաղության մեջ նա վզից պոկեց սև վարդակապը և շպրտեց հատակին։ Թվում էր, թե նա դահչի համար էր մերկացրել իր հմայիչ սպիտակ պարանոցը։
«Ճիշտ է»,
ճչաց նա,
«այդ ես ցանկացա սպանել քեզ. Եվ զղջում եմ միայն այն բանում, որ վրիպեցի. դու ատելի սպիտակադեմ ուրվական, եղել ես իմ կյանքի վրա ծանրացած նզովքը. Քո պատճառով ես ընդմիշտ դժբախտացա. Ես վաղուց էի տենչում քեզ ոչնչացնել. Եվ այս աշխարհում հանգստություն չէի գտնի, եթե չփորձեի այդ բանն անել. Իմ արկղիկում բավականաչափ թույն կա, որպեսզի ես թունավորեի քո հարսանեկան հյուրերի ամբողջ ոհմակը. Բայց ես ծարավ էի հատկապես քո արյանը. Դու չմեռար, բայց ես կշտացա վրեժով, և հիմա կարող եմ հանգիստ մեռնել. Բայց դա դեռ բոլորը չէ. Նախքան դահչի կացինը կթրցնի իմ գլուխը, ես քո սրտին դաշույնի ևս մեկ վերք կհասցնեմ. Այդ վերքը երբեք չի լավանա. Նա կսկսի ծվատել քեզ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դու երջանկություն կվայելես ամուսնուդ գրկում. Այժմ իմ երդվելու հերթն է. Երդվում եմ Աստծով, բոլոր սրբերով, երկնքի հրեշտակներով և դժողքի սատանաներով. Թող նրանք իմ նկատմամբ նույնքան գթասիրտ լինեն, որքանով որ ճիշտ է այն, ինչ հիմա պիտի ասեմ».
Ֆուրիան ծնկի եկավ, և ձեռքերը բարձրացնելով գլխից վեր, վկա կանչեց երկնքի և տարտարոսի բոլոր բնակիչներին.
«Երդվում եմ, երդվում եմ, որ ինձանից բացի գաղտնի դռան գաղտնիքը գիտեր միայն մի մարդ, և դա մի խայտի մարն էր. Նա անհետացավ այն օր, երբ ինձանից իմացավ այդ գաղտնիքը. Եվ այդ գաղտնիքը քեզ կարող էր հայտնել միայն նա. Մի խայտի մար Լևետինցին, կենթանի է, և դու յուրաքանչյուր րոպե կարող ես սպասել քո առաջին ամուսնու երևալուն. Թող Աստված իմ նկատմամբ այնքան ողորմած լինի, որքանով որ ճիշտ է այն, որ տիմարը կենթանի է. Դու նրա փոխարեն թաղել ես մի մարդու, որը գողացել է նրա հագուստը. Իսկ հիմա, եթե կարող ես, ապրիր այսուհետև այդ վերքը սրտիդ մեջ»։